Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Bun găsit! A venit toamna să acoperim deficitul bugetar cu ceva. Cu fonduri europene ar fi trebuit, dar România tocmai a ratat 770 de milioane de euro cu legea salarizării. Politicienii noștri nu se apleacă după mărunțiși. Ce surprize ne mai pregătește clasa politică? Răspunde un lider vehiculat pentru mai multe funcții de rang înalt. Ba prim-ministru, ba candidat la primărie, ba ministru. Invitatul meu de astăzi este Alexandru Rogobete, fost și probabil viitor ministru al sănătății. Bună seara, domnule Rogobete.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
De ce v-ați opus legii salarizării? Ar fi adus venituri în plus pentru angajații din sistemul sanitar, nu?
Nu ar fi adus venituri în plus pentru angajații sistemului de sănătate.
Domnul Păsaru spune asta, că două treimi dintre angajați ar fi primit ceva bani în plus.
Da, domnul Păslaru spune multe și nu recomand neapărat să ținem cont de tot ceea ce spune, pentru că de data aceasta nu are argumente, din păcate, și m-am opus legii salarizării și în special pentru sistemul de sănătate, pentru că era o lege care ar fi adus un dezastru.
De ce? Cum se explică?
Un dezastru în sistemul de sănătate. În primul rând că legea avea ascunsă în forma în care ea a fost construită o tăiere a finanțării pentru spitalele mici și medii. Ori, eu știu gândirea asta, pentru că m-am luptat cu ea 12 luni cât am fost în guvern, ideea de a închide spitale mici. Ori soluția nu asta este. Soluția este ca acele spitale mici să fie convertite în ambulatorii de specialitate, în zone de paliație, bolnavi cronici și așa mai departe.
Vorbim de orașe mici.
Vorbim
care
de
au
spitale orășenești.
Okay.
Vorbim de spitale orășenești în general, care într-adevăr au un grad de ocupare mic, și eu cât am fost ministru am avut această preocupare, însă gândirea prin care doar acest indicator, și anume gradul de ocupare al unităților sanitare, pe care premierul demis Ilie Bolojan o tot vântura pe la pupitru guvernului, este complet greșită și asta arată lipsa de viziune asupra sistemului de sănătate. Și vă dau un singur exemplu. Gândiți-vă că într-un an, 2-3, acele spitale s-ar fi închis în mod natural, odată cu acest nou mod de calcul al legii salarizării propuse de ministrul de
Mis Păslaru. Adică dacă n-ai pacienți și paturile rămân goale,
dacă plătești direct proporțional,
exact,
și atunci aceste spitale ar fi intrat în faliment. Ce s-ar fi întâmplat cu pacienții din zonele respective? Pentru că pacienții n-ar fi dispărut. S-ar fi mutat cu toții către zona de spitale județene de urgență, institute, spitale care oricum sunt supraaglomerate. Ăsta este un aspect important, structural, aș putea spune, pentru sistemul de sănătate, pe care acest nou proiect de lege, din păcate, nu ține cont. Un al doilea punct pentru care m-am opus vehement este scăderea veniturilor personalului medical în zonele critice. Și aici vorbim de UPU, ATI, zona de bloc operator și, mă rog, mai erau câteva...
Da. Cum scădeau aceste venituri?
De între 2.000 și 4.000 de lei, de exemplu, pentru un medic primar de anestezie, terapie intensivă. Identic pentru un medic primar de urgență.
Asta
identic...
pentru că ar fi dispărut niște sporuri pentru sau pentru că ar fi
pentru că ar fi dispărut niște sporuri și pentru că în baza salariului nu era calculată această valoare care se pierdea. Gândiți-vă că un rezident, pe lângă pierderile medicilor specialiști și primari care erau mari, gândiți-vă că scădea venitul substanțial inclusiv pentru rezidenții de anul întâi. Vorbesc aici de ATI. Cum am fi stimulat? Ne plângem toată ziua că ne pleacă doctorii, că avem exodul medicilor și așa mai departe. Cum am fi stimulat noi să rămână tinerii rezidenți de anul întâi de ATI, de exemplu, în spitalele din România, unde nu sunt plătiți pentru gărzi până în anul 3, unde fac foarte multe ore suplimentare neplătite, să rămână pe un salariu mai mic? Despre asta este vorba. Nu este... Eu nu m-am opus unei legi. Dacă era o lege bună, o susțineam. Doar că acest proiect de legislație avea un singur obiectiv, din păcate. Unul îngust ca viziune, din punctul meu de vedere, ca viziune administrativă, și anume corectarea deficitului și atât.
Adică
și
eu vă întreb, absorbția acestor sute de milioane de euro din bani europeni.
Ne permitem în România anului 2026, în care există spitale care nu-și pot acoperi liniile de gardă pentru că nu au personal medical suficient. În perioada în care în multe spitale din România există un deficit enorm de resursă umană. Nu vorbesc aici doar de doctori, vorbesc de asistente, infirmiere, kinetoterapeuți, sigur, lista poate continua. Ne permitem să reducem deficitul cu orice preț anul ăsta? Anul acesta am fi redus deficitul, dar ce se întâmpla la anul? Peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani? Eu cred că rolul guvernanților și al executivului, din care am făcut și eu parte, este să nu gândească doar ce se întâmplă azi și mâine. Eu înțeleg gloria premierului demisilie Bolojan, că vrea cu orice preț să arate că el reduce deficitul. Dar mai întreb încă o dată, cu orice preț?
De acord, dar totuși e o sumă foarte, foarte mare, 770
de acord cu dumneavoastră.
N-ar fi putut totuși clasa politică, vă includ aici sigur și pe dumneavoastră și pe premierul Bolojan și pe ministrul Pâslaru, să ajungă la un consens astfel încât să absorbim și banii aceștia, nu știu, să mulțumim și personalul medical, sanitar și nu numai, și din învățământ, că se
eu
pune problema
că,
către
da.
tot sectorul bugetar.
Eu cred că da, și am mai spus public acest lucru și îl spun și vi-l spun și dumneavoastră. În zona de sănătate, nimeni n-a cerut imposibilul. Dacă reușeam să ducem plata gărzilor la anul 2026, știți că acum noi plătim tariful de gardă la valoarea anului 2018. În condițiile astea, cum se poate gândi cineva că poți să scazi veniturile personalului medical? Deci, plata gărzilor la anul 2026, deblocarea posturilor cât se poate, evident, anul acesta și anul viitor în unitățile sanitare pentru a mai reduce presiunea de pe cei care lucrează în sistemul public de sănătate. Eu am făcut o serie de reforme cât am fost ministru cu reorganizarea gărzilor pe 12 ore, mai multe categorii, tocmai pentru a reduce gradul de epuizare al personalului medical, rezolvarea câteva inechități care există în sistemul de sănătate, dar nu sunt multe. Vorbim aici de asistente care sunt, nu știu, la zona de sterilizare și nu au nu știu ce cu spor, sau, mă rog, sunt câteva inechități, dar nu foarte mari, pentru că de-a lungul timpului ele au mai fost reglate. Și o creștere de bun simț și sunt doctorii și medicii specialiști și primari, nu ar fi fost absurd de anul ăsta, n-ar fi, nimeni nu-și imagina dublarea salariului. Vorbim doar de chestiuni de bun simț. De ce nu s-au întâmplat aceste chestiuni de bun simț? Pentru că nu s-a negociat, pentru că n-a existat dialog.
Aici e un reproș și pentru partidul din care faceți parte, nu neapărat spre dumneavoastră, că n-ați fost dumneavoastră ministrul muncii, dar PSD a avut totuși miniștrii ai muncii în ultimii 5 ani, un minister care ar fi trebuit să se ocupe de această lege, să vedem, să fi văzut de fapt o lege încă din 2023, 2024 sau 2025.
Aici am un răspuns, eu am participat alături de fostul ministru, colegul meu Manole, ministrul muncii, și de reprezentanți din sistemul de sănătate, vorbesc de sindicate, dar și de profesioniști, consilierii mei, de exemplu, manager, profesor și ce am avut eu cât eram ministru, și noi am lăsat ultima formă pe care eu am văzut-o undeva la finalul lunii martie, era o formă cât de cât agreată de sistemul de sănătate. Sigur că nu rezolva absolut toate nevoile, dar era o formă a proiectului de lege care cu siguranță nu ar fi declanșat greva generală în sănătate.
În continuare, ce se întâmplă cu acest subiect? Va fi îngropată această lege a salarizării sau așteptați noul guvern, o nouă majoritate parlamentară care să reia subiectul și poate să-l rezolve chiar până la finalul acestui an?
Cu siguranță România are nevoie de o nouă lege a salarizării și am spus asta întotdeauna, dar
bine,
o lege...
Avea nevoie și fără PNRR și
tocmai,
fără 70,
și aici mai e o întrebare, fac o scurtă paranteză. România este singura țară care a introdus o lege atât de grea și atât de scumpă. Legea salarizării, pe lângă nevoia ei evidentă în administrația din România, este o lege foarte scumpă. Oricând tu știi că ai o...
Adică presupune un efort bugetar foarte mare.
Un efort bugetar foarte mare, iar tu când vezi că ai o tendință de creștere a deficitului, te-a pus să bagi în PNRR o astfel de lege și legi România de pierderea aproape 1 miliard de euro. Aici a fost, din punctul meu de vedere, o eroare strategică, faptul că a fost introdusă legea asta în PNRR. Dar da, România are nevoie de o nouă lege a salarizării și pentru sistemul de sănătate sunt în contact în permanență cu profesioniștii din sistem și cu toți ceilalți.
Ce a însemnat PNRR pentru sistemul sanitar românesc?
Pentru sistemul de sănătate, PNRR-ul a fost o transformare istorică a infrastructurii sistemului de sănătate. Aici nu vorbim doar de sunt 8 în PNRR, alte 9 începute din PNRR cu un grad mediu de execuție pe la 40%, mutate în alte fonduri europene nerambursabile. Dar discutăm de aproape 120 de spitale unde s-a renovat ATI-ul și blocul operator, adică exact sursa principală a componente de infecții nosocomiale, dezvoltarea zonei de terapie intensivă pentru nou-născuți, achiziționarea 1200 de ambulanțe, de exemplu, cu bani din PNRR, dezvoltarea zonei de ambulatoriu de specialitate și sigur că multe alte proiecte care au mișcat sistemul de sănătate într-o direcție bună. Aici mai vreau să fac o scurtă precizare. Eu am avut șansa, să spun, să particip la toate cererile de plată din PNR, mai puțin ultima.
Și ca secretar de stat.
Și ca secretar de stat și apoi ca ministru. Deci, practic, 5 cereri de plată am participat la activ și ca secretar de stat, pentru că coordonam PNR-ul, dar și apoi ca ministru, pentru cere 5 cereri de plată. Sănătatea niciodată nu a avut penalități. Au fost îndeplinite toate reformele din cererile de plată. Vorbesc aici doar de domeniul sănătății și zona de infrastructură a fost adaptată întotdeauna din mers, astfel încât să nu existe astfel de penalități. Și am învățat ceva. Și dacă voi mai ajunge prin astfel de funcții executive în zona sănătății și, sau, mă rog, în altă zonă, eu personal nu voi mai semna contracte de finanțare în alb, în ghilimele în alb, niciodată. Pentru că aici a fost marea greșeală noastră. Faptul că s-au semnat contracte cu anumiți beneficiari, consilii județene, primării și lista continuă, fără ca licitația pentru obiectivul de investiții să fie finalizată. Ori, aici au apărut surprizele, pentru că unii au reușit să termine licitația într-un timp scurt, au început lucrările, sunt finalizate drept dovadă, iar alții am semnat contractul și au început licitația la un an după, din diverse motive, contestații, blocaje și așa mai departe. Și atunci a fost foarte greu de reorganizat în interiorul bugetului zona de investiții.
Apropo de Consilii Județene, ați văzut că președintele Consiliului Județean Iași, domnul Alexe, acuză PSD, citez, este cancerul societății, iar pe dumneavoastră și pe domnul Vrafila vă atacă direct și vă acuză că ați blocat construcția de spitale noi în Iași.
Da, acum, ce să zic, e acum discurs politic, nu am învățat că acest discurs politic este de multe ori fără conținut, însă domnule Alexe i-ar spune mai ușor cu tabla pe scări.
Aluzie la dosarul,
dosarul DNA pe care îl are cu privire la
cu tonele,
tonele de traubă și la corupția pe care o are. Asta e o primă chestiune. A doua chestiune pe care i-aș spune este că în viitorul studiu de fezabilitate pe care îl face pentru spitalul de boli cardiovasculare de la Iași să pună mai puțină tablă sau la un preț mai redus. Și o a treia observație pe care o am, nimeni n-a tăiat acel obiectiv de investiții din PIX, cunosc bine proiectul, doar că bugetul era de 3 ori mai mare decât media națională, sau ca un comparator decât cel de la Târgu Mureș. La Târgu Mureș s-a dat s-a inaugurat centrul de boli cardiovasculare și transplant cardiac.
Deci la Iași putea să
se la Iași putea să se întâmple dacă prețul era de 3 ori mai mic.
La Iași se mai construiește spitalul regional?
Da. Spitalul de regional de la Iași este în construcție. Lucrările au început în martie. Nu știu în momentul faza tehnică,
da,
dar
totuși au început
lucrările. Știu că s-au turnat nu știu ce stâlp de rezistență. Mă rog, da. Durează undeva la câteva luni până se vede ieșit din pământ. Aceeași experiență am avut-o și la Craiova, care acum este la etajul 4.
Și la Cluj?
Și la Cluj s-a semnat contractul și au început lucrările, cred că, nu vreau să greșesc, undeva la începutul lunii iulie.
Și vor fi gata până în 2030? Mă rog, ar fi trebuit să fie gata în 2028.
Dacă
2029.
Mă uit după ritmul pe care îl are Spitalul Regional de Urgență de la Craiova, care într-un an și jumătate a ajuns la etajul 4, o clădire imensă. Chiar astăzi am făcut o postare pe Facebook despre, mă rog, acea construcție. Da, am speranța că da.
Vă mai doriți să spargeți monopolul de la Casa de Sănătate?
Da. Da, și explic și de ce. Spargerea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este un lucru benefic pentru dezvoltarea sistemului de sănătate.
Știți de ce e ciudat? Că dumneavoastră sunteți social-democrat și, în general, social-democrații încurajează etatismul, nu privatizarea.
Da, dar nu are o legătură și nu vorbim de o privatizare. Nu vorbim de o privatizare a sistemului de sănătate sau a Casei de Asigurări de Sănătate, sub nicio formă. Discutăm despre introducerea și a altor asiguratori în sistemul public de asigurări de sănătate, care să vină complementar bugetului național. Asta nu înseamnă că persoanele vulnerabile sau că serviciile de bază sau că decontarea medicamentelor din programele naționale va fi afectată. Sub nicio formă. Am văzut și eu tot felul de dezinformări prin spațiul public. Nu are nicio legătură una cu alta.
Avem modelul american, unde oameni fără asigurare mor cu zi.
Da, dar acolo este doar privat, da, sistemul de asigurări. Dar, în schimb, avem, de exemplu, modelul din Franța sau modelul din Israel sau modelul din Belgia, unde știu din experiența părinților mei care locuiesc acolo de 20 de ani.
Care funcționează așa cum spuneți?
Care funcționează, există o asigurare națională de bază obligatorie, care include urgențele, mă rog, și toată partea asta socială, dacă doriți, după care există o complementaritate care vine din zona privată și asta ce înseamnă, de fapt, pentru sistemul de sănătate? Înseamnă bani noi în sistemul de sănătate și înseamnă întregirea tarifului pe care îl plătește casa către unitățile sanitare.
Deci vă doriți în continuare, dacă ajungeți din nou ministru al sănătății, e unul dintre obiectivele dumneavoastră.
Da, voi continua acest obiectiv pentru că, indiferent câtă gălăgie politică ar fi în dreapta sau în stânga, este o măsură benefică pentru sistemul de sănătate.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.
Ne-am întors alături de noi în continuare Alexandru Rogobete, fost ministru al sănătății. Domnule Rogobete, vă susține partidul în această încercare de a sparge monopolul?
Da, am avut multe discuții în interiorul partidului. Sigur că există păreri pro și contra și e bine că există aceste păreri pro și contra. Eu cred că dacă am stat la masă cu profesioniști în asigurări de sănătate, cu experți din alte țări și cu oameni care lucrează în acest domeniu, într-un an și jumătate, putem ajunge la un proiect de lege care să facă bine sistemului de sănătate. Nu înseamnă că peste noapte, nu înseamnă că de mâine, dar putem începe aceste demersuri care, din păcate, au fost ținute la sertar, dacă doriți, probabil că din populism.
În acest moment sunt prea puțini bani care ajung în sistemul de sănătate, la casa de asigurări, sau acești bani sunt prost gestionați?
Nu, sunt prost gestionați. Gândiți-vă că anul acesta ne apropiem de aproape 90 de miliarde de lei, doar bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dacă adunăm și bugetul Ministerului Sănătății, plus toate fondurile europene, ajungem la 120-130 de miliarde de lei. Sunt prost gestionați, din păcate, se pierd mulți bani în, mă rog, tot felul de nișe din acestea. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că CNAS-ul, pentru că această casă de asigurări de sănătate nu a fost reformată de peste 20-25 de ani. Gândiți-vă că ei numără seringile pe care le utilizează un spital în programul național. Adică, despre ce discutăm?
Deși sumele au fost tot mai consistente de la an la an pe care le-a primit această casă națională.
Da, dar monitorizarea și alocarea nu se face pe nevoia reală a pacientului, se face pe o birocrație înfiorătoare. Din păcate, n-am avut o colaborare bună cu președintele Casei de Asigurări,
Horațiu
cu
Moldovan.
Domnul Horațiu Moldovan, care, sigur, pe la televizor se postează în mare tehnocrat, deși el este numit politic de către PNL acolo, în funcția de președinte, nu l-a luat nimeni de tehnocrat ce este, pentru că credeam la început că are viziune și că putem colabora pentru dezvoltarea sistemului până la urmă. Din păcate, nu am găsit această viziune din partea lui. Își conservă funcția foarte bine, își conservă imaginea foarte bine.
Domnul Moldovan spune că nu e nicio criză a citostatecelor, spre exemplu, în România, deși vedem mulți pacienți, au răspuns, au scris pe Facebook, e și o jurnalistă în acest caz care a oferit exemple concrete. Dumneavoastră ce spuneți, ce credeți, ce știți de fapt că a fost ministru? E o criză a citostaticelor sau nu?
Cu siguranță da. Eu când am văzut declarația lui la un post de televiziune, m-am înlemnit. Nu poți să vii să spui avem de toate, nu este nicio problemă, pacienții cu cancer urlă degeaba, este o falsă criză. trebuie să fii inconștient rău sau să ai un tupeu de ăsta politic ieșit din comun, să poți să vii să faci asemenea afirmații. 78, am verificat după, 78 de molecule de chimioterapice au discontinuități temporare sau prelungite în momentul de față.
Dar nu înțeleg cum statul nu se poate îngriji să aducă în țară aceste medicamente până la urmă, da?
Am întâlnit, cât am fost ministru, am avut și eu de vreo 3 ori astfel de crize scurte, dar stilul meu era un pic altfel, în sensul că comunicam foarte mult și stăteam la masă cu asociațiile de pacienți, cu doctori, adică eram în contact permanent cu sistemul de sănătate și atunci când preconizam că scad stocurile sau că e posibil să am discontinuități, de exemplu pe un chimioterapic, activam imediat compania Unifarm, compania Ministerului Sănătății și reușeam să acopăr necesarul până când se debloca situația birocratică, drept dovadă că n-am avut astfel de probleme cât am fost ministrul sănătății. Nu pentru că acum nu sunt bani și atunci erau. Nu, bugetul e același. Ci pentru că
e o problemă de management.
E o problemă de management, de viziune, de dialog și, mă rog, lista continuă.
Ați încercat să vă logați pe platforma e-sănătatea mea?
Am încercat, dar nu am reușit.
Vă dați seama, dacă dumneavoastră n-ați reușit, sau oameni ca mine, ca noi, tineri, totuși, adaptați mediului online, nu reușesc acest lucru, părinții noștri, sau nu mai vorbesc de bunicii noștri, ce să mai
Nu fac? Am reușit pentru că și aici fac poate puțin ciudat ce o să spun, pentru că nu reușesc de jumătate de an să-mi fac cont pe RoAID. De fapt, eu nu am cont funcțional pe RoAID și atunci n-am reușit să mă loghez nici pe e-sănătatea mea. Am avut câteva încercări pe RoAID-ul ăsta, dar nu am reușit, nu știu care sunt, nici n-am insistat prea tare, este adevărat. Cunosc bine proiectul, când am plecat din Ministerul Sănătății, avea un grad de execuție tehnic, vorbesc în spate, ce este în spatele infrastructurii, destul de ridicat. Ce s-a întâmplat de atunci până acum, cum au făcut interfața, de unde ideea cu RoAID-ul ăsta, că mi-aduc aminte că ultima propunere pe care eu am lăsat-o înainte să plec a fost una foarte simplă, adică pacienții să-și facă cont prin medicul de familie, pentru că e cel mai simplu. Adică medicul de familie putea să-i, pe baza CNP-ului, pe baza cardului pe care oricum nu le aveau, puteau să-i genereze și acel username și parolă cu care să se logheze. Ideile astea cu RoAID, cu portofelul electronic care și ăla nu funcționează, nu pot să răspund.
Dar
eu pentru că nu știu.
Acestei platforme?
E o platformă bună.
Să vadă pacientul tot istoricul său medical, să vadă și medicul istoricul său medical.
Practic este un dosar electronic al pacientului, este un proiect care a avut blocaje foarte mari, în special când a venit domnul Horațiu Moldovan, președintele.
De unde acest blocaj? Nu cred
el
că
nu a gândit. Eu acum o să spun fără nicio problemă, pentru că cred că trebuie să terminăm cu ipocriziile astea. Am avut lupte seculare cu el pentru că nu plătea furnizorul. Nu dorea să semneze rapoartele, nu dorea să facă plățile, nu știu, din frică, din neștiință, din alte motive, habar nu am, dar am avut astfel de N ședințe în care, mă rog, tonul era unul destul de tot mai, mă rog,
tot mai ridicat
pe final, pentru că aveam aceste întârzieri de plată. Gândiți-vă că noi am avut, la un moment dat, am avut execuție tehnică, implementare tehnică pentru această platformă undeva la 30-40% și zero plăți.
Bun, cam în cât timp să ne așteptăm să funcționeze?
Eu cred că până la finalul anului poate deveni fluidă și funcțională, cu o comunicare. Acum era momentul să comunice foarte mult situația asta. Eu deci sunt în politică, sunt în Parlament, sunt fost ministru, sunt bântui peste tot. Eu n-am știut că se lansează platforma. Am văzut într-un ziar la un moment dat.
Păi nu, știrea a fost una negativă, că s-a lansat platforma, dar nu funcționează.
Adică nu s-a comunicat cu nimeni, nu s-a comunicat cu... E acest stil în care nu se comunică și toate se fac ușile închise, normal că nu funcționează.
Numele dumneavoastră e vehiculat pentru mai multe funcții politice, bănesc că nu vă e străină această informație. Vă așteptați să fiți numit prim-ministru de președintele Nicu Șordan?
Nu. Am văzut. Există două fake news-uri, aș putea să le spun, care sunt lansate mai mult sau mai puțin din zona politică. Prima este pentru primar la Timișoara. Că, da. Bun.
Ajungeam și aici.
Am spus public.
Am început de la cel mai înalt rang, totuși, de prim-ministru.
Da, am văzut. Eu am spus public și mai spun o dată. A fost invenția celor de la USR, bănuiesc, e bănuiala mea, care au vrut să mă lege politic de... Mă rog,
scandalul
cu Dominic Friț. Nu a existat în Partidul Social Democrat, în partidul din care fac parte, nicio discuție vis-a-vis de o eventuală candidatură a mea la primăria Timișoara. Eu sunt deputat
de
până în anul 2028.
Dar sunteți ales la Timișoara?
Nu, sunt ales în județul Prahova.
În județul Prahova, dar ați făcut școala la Timișoara?
Eu am făcut facultatea la Timișoara.
Sunteți asociat,
da,
cu Timișoara?
Sunt din acest punct de vedere, dar sunt asociat cu Timișoara. Nu a existat o astfel de discuție. Apoi a circulat în spațiul public, mă rog, povestea cu desemnarea pentru funcția de premier. Nu a existat nici această discuție, n-am avut această discuție cu nicio persoană politică sau administrativă din anul acesta.
Dar cu președintele Nicușor Dan, ce relație ați avut cât ați fost ministru?
O relație foarte bună, o relație apropiată, instituțional, bineînțeles. Domnul președinte a susținut sistemul de sănătate și multe modificări de reformă, și când spun reformă vorbesc de schimbări structurale reale, nu de tot felul de tăieri, că astea nu se pot numi reforme, pe care le-a susținut, din care eu am avut o poziție foarte mare în zona politică în special, și domnul președinte le-a susținut. Apoi am avut, vă aduceți aminte, în ianuarie, acea idee creată să tai cu 10% veniturile personalului medical de sus până jos, evident pentru reducerea deficitului. M-am opus, domnul președinte m-a susținut. Deci, din punctul meu de vedere, președintele României, Nicușor Dan, a susținut intens sistemul de sănătate în perioada cât eu am fost ministru sănătății.
Iată, sunteți o variantă pentru funcția de prim-ministru.
Nu cred că este suficient.
Dar dacă v-ar desemna prim-ministru, ce-ați zice?
Este o discuție care nu va avea loc cel mai probabil și nu aș vrea să intru într-o zonă de speculații. Partidul Social Democrat are un prim-ministru desemnat, și anume pe președintele partidului, Sorin Grindeanu. Susțin această, eu personal susțin această variantă. Cred că e important astăzi, în dezastrul politic și administrativ și economic în care am ajuns, pentru că aceasta este realitatea și trebuie să fim corect și să recunoaștem acest lucru, cred că cel mai important este să avem un guvern stabil, un guvern cu funcții depline, un guvern care să și aducă bani în economie, nu doar să taie orice, guvern, cu orice preț.
Un guvern condus de un om politic sau de un tehnocrat? Că asta e ultima dilemă.
Din punctul meu de vedere, cred că un guvern condus de un om politic ar fi o variantă, pentru că algoritmul politic din Parlament acum este unul dificil și doar un om politic ar putea să migreze, dacă doriți, între executiv și Parlament. Cred că un tehnocrat va fi mâncat într-un timp foarte scurt.
Dar dacă președintele totuși desemnează un tehnocrat care să-și formeze un guvern politic, PSD-ul ce face? Intră la guvernare?
Cel mai probabil, da. Cel mai probabil, dar sigur, contează și miniștrii, contează și programul de guvernare. Vedeți, dumneavoastră, eu asta cred că a fost o greșeală, sau e părerea mea personală, nu e a partidului, nu e a nimănui. Cred că prea mult ne focusăm pe oameni, pe nume, pe culori și prea puțin pe programul de guvernare. Ori esența unui guvern este programul de guvernare, de fapt. Ce cred cu siguranță este că România are nevoie de a introduce bani în economie, nu de a reduce deficitul tăind tot de sus până jos, fără niciun sens și fără nicio noimă. Adică, gândiți-vă că investitorii străini s-au retras. Gândiți-vă că nu o să mai avem fonduri europene din PNRR anul viitor. Parteneriatele publice-private, din punctul meu de vedere, sunt o perspectivă importantă pentru dezvoltarea economiei. Creditul fiscal, de exemplu, pentru anumite companii pentru a investi și pentru a se extinde în România, sau tot felul de alte facilități. Adică din punctul meu de vedere, o gândire de dezvoltare a economiei, care ulterior, sigur că aduce bani în bugetul de stat, este una mai de dorit decât această gândire îngustă, cinică de multe ori, în care reducem deficitul cu orice preț.
Să știți că deficitul acesta n-a apărut de nicăieri, el a fost lăsat moștenire de coaliția PSD-PNL, sigur, la vremea respectivă condusă de un fost președinte PSD, Marcel Ciolacu, și un fost președinte PNL, domnul Ciucă, de acolo și dictonul celebru, coaliția lui Nicu și Marcel. Deci, când ai deja un deficit care se duce la 10% din PIB, trebuie să acționezi mai dureros ca premier și cred că sunteți de acord.
Este aici adevărat, parțial, și sunt de acord parțial cu dumneavoastră. Deficitul mare, deficit mare a fost și când a preluat Marcel Ciolacu funcția de premier și a fost redus câteva procente într-o perioadă fără să fie tăiate bursele sociale la copii.
Sigur că se fac niște excese.
Asta vreau
în
să
ultima
spun,
perioadă,
adică este vorba e vorba de anumite excese și este vorba de blocarea investițiilor până la urmă. Adică eu mă bucur că premierul demis Ilie Bolojan se laudă că are nu știu câte puncte procentuale la deficit scăzute, dar nu spune câte miliarde are datorii la furnizori. Nu spune că de fapt spitalele astea sunt construite pe banii constructorilor și că statul român încă nu i-a plătit. Și lista poate continua.
Cum ați lucrat cu domnul Bolojan, apropo?
Bine la început, dar în momentul în care mi-am dat seama că nu există dialog și nu se poate negocia și că ori e cum spune dânsul, ori nu e bine, nu e deloc, atunci lucrurile s-au răcit și s-au răcit de tot atunci când mi-a cerut să tai cu 10% veniturile personalului.
Deci la începutul acestui an, practic.
Da.
Până în primele 6 luni,
da,
ați lucrat acceptabil cu domnul Bolojan.
Da.
Acum vă doriți să vă întoarceți la Ministerul Sănătății? Sau nu vă mai trebuie experiență în guvern?
La Ministerul Sănătății am început multe programe, unele și majoritatea apreciate de sistemul de sănătate și o parte din ele chiar și de pacienți. De exemplu, am introdus 80 și ceva de medicamente în doar 10 luni. Un exemplu. Da, m-aș întoarce înapoi la Ministerul Sănătății și dacă aș avea această șansă, încă o dată, aș accepta-o cu onoare, pentru că mai am multe proiecte pe care le-am început, dar care nu au fost terminate.
Deci, dintre toate funcțiile astea pe care le-am spus acum, o alegeți pe cea de Ministru al Sănătății?
Da.
Dacă ar fi după dumneavoastră?
Da, pentru că o aleg cu credința că pot finaliza proiectele începute și cred că aceste proiecte pot face bine sistemului de sănătate.
Vă întoarceți la sănătate? Prima decizie pe care o luați ca ministru?
Reorganizarea spitalelor și reîncadrarea pe 4 categorii, cu înființarea categoriei de spitale strategice, pentru că această reformă, apropo, da, de care, pe care am început-o, dar n-am finalizat-o pentru că am plecat, ar face lumină în modul de finanțare al spitalelor.
Ce înseamnă spitale strategice?
Înseamnă spitalele mari, spitalele de urgență, spitalele, institutele, spitalele monoprofil, cele
și nu
care
se va înghesui
duc
toată
greul
acolo?
Nu, pentru că nu este vorba de o salarizare diferită neapărat pentru aceste spitale, ci reglează inclusiv transferul intraspitalicesc. Gândiți-vă că toată această procedură de transfer între spitale, de transfer la UPU, de exemplu, de modul în care se gestionează cazurile, nu a mai fost actualizată de 20 de ani. Ori lucrurile între timp s-au schimbat mult.
Dincolo de Ilie Bolojan, de exemplu cu domnul Pâslaru, fost ministru al fondurilor europene și acum ministru al muncii interimar, cum ați lucrat? Pentru că domnul Pâslaru spune despre dumneavoastră că sunteți o mare dezamăgire, dumneavoastră și domnul Manole, citez, pe rogobete, parcă l-a apucat strechea în ultima perioadă.
Da, domnul Pâslaru are tot felul de afirmații de genul ăsta. Nu vreau să comentez. O să spun un lucru, în schimb. Știe fonduri europene.
Știe. Iată, recunoașteți asta despre un rival
da,
politic.
Dar nu am de ce să nu recunosc. Nu, dar asta nu înseamnă că are viziune. E o diferență.
Și totuși, măcar avem un ministru care se pricepe la domeniul respectiv.
Da, știe fonduri europene pentru că
a
stat foarte mult timp la Bruxelles, are foarte multe legături la Bruxelles și are această noțiune a fondurilor europene, într-adevăr. Însă n-are viziune, nu are, și nu se pricepe la salarizare.
Vă deranjează eticheta de userist? Știți, așa ați fost numit la începutul carierei dumneavoastră, cel puțin
da,
în minister.
Da, dar a fost scurtă perioada. Acum,
că sunteți useristul din PSD sau din guvern.
Da, acum am alte etichete. De exemplu, șobolan și tot felul de etichete de astea, care unii cred că sunt bine, bune și le fac bine. Eu ce să le zic? Le urez succes, l-a scris și l-a înjurat. Doar că nu cu înjurături se face bine în țara asta.
Când vom avea un guvern, domnule Rocobete?
Sper că în această lună. România are nevoie în această lună de un guvern cu puteri depline.
Astăzi îl ascultam pe președintele Nicușor Dan, care spunea în zilele următoare, dar știm cum trece timpul pentru președintele țării, zilele următoare poate să însemne foarte mult.
Procedura e lungă.
Politică.
Din momentul în care îl numește, 10 zile, apoi audierile, votul în Parlament, depunerea jurământului, deci evident că undeva pe la mijlocul lunii dacă se face desemnarea săptămâna asta sau la începutul săptămânii viitoare, mai repede de mijlocul lunii, oricum nu putem.
O majoritate PSD AUR e luată în calcul, în discuție în PSD?
Partidul Social Democrat a fost ferm și a spus de fiecare dată nu.
Și ce garanții aveți că va rămâne în continuare ferm? Am văzut cum se schimbă deciziile în politică peste noapte.
Fiecare parlamentar votează cum dorește. Faptul că există o decizie că nu se face o alianță de guvernare cu AUR, fapt care a fost pus de președintele partidului acum câteva zile, nu înseamnă că cineva poate bloca votul unui parlamentar. Un parlamentar, indiferent ce culoare are, votează așa cum îi spune conștiința.
Sau liderul de partid, depinde cât de angrenat e în viața partidului. Dar ce majoritate, scurt, mai avem câteva secunde, ce majoritate vă doriți dumneavoastră? PSD alături de cine?
Eu mi-aș dori o majoritate care să gândească la binele acestei țări și atât.
Bun, haideți să o luăm pe partide totuși. PSD, UDMR, minorități naționale?
PSD, UDMR, minorități și neafiliați, cred că se atinge această majoritate suficientă ca acest guvern să fie investit.
Deci fără USR și fără AUR.
Eu am spus dintotdeauna că fără USR e bine. În general e
și
bine.
Și între AUR și USR ce
alegeți? Vă dau un exemplu, pe niciunul. Săptămâna aceasta PNL cu USR au boicotat activitatea în Parlament.
I-ați lăsat fără funcții de conducere.
Stați să vă spun, a fost atât de bine, atât de liniște. Nu se mai tăvălea nimeni pe la microfonul acela. Deci, în general, fără USR e bine.
Domnule Rocobete, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Radio Europa FM. Cine știe, poate din postura de viitor ministru al sănătății. Asta dacă vom avea un guvern, nu până la finalul acestei luni, că suntem foarte optimiști, măcar toamna aceasta sau până la finalul acestui an. Mulțumesc încă o dată, am ajuns la final, ne auzim joia viitoare. Până atunci, rămâneți cu Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Sebastian Zachman la Europa FM.